Hormatly dinleyijiler, düýün, ýagny 1-nji fevralda Parijiň Yelisey köşkünini türkmen hem Fransuz prezidentleriniň duguşygy boldy. Habarlardan mälim bolşuna görä, duguşyk konstruktiw hem dostana ýagdaýda geçipdir. Prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Nicolas Sarkozy öz ýurtlarynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryny giňeltmek maksatlaryny mälim edipdir. Eýhem Türkmenistan bilen Fransiýa haýsy urlar boýunça has giň gatnaş gurmakçy bolýar. Moskwada habarçymyz bu sorag Azatlyk radiosynyň Fransiýada habarçysy Uruzan Gurugenyany berdi.
Türkmenistan we Fransiýanyň prezidentleri 1-nji fevralda Parijde geçiren gepleşiklerinde nähili temalary gozgadylar.
Diýalog prezidentow kasasy atnaşeniýem
Prezidentlerin diyalogi, yurda ara gatnaşyklaryň perspektiwalaryna garamakdan we regional hem halkara meseleler barada pikir alyşmakdan ibaret boldy. Fransiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri yurtlar arasynda hyzmatdaşlygy dürli uğurlardan ösdürmäge we çyňlaşdyrmagy taýýardygyny tasdiqladylar. Medeni ulmy uğurlar şeýlede yurtlaryň muzeýleri arasynda hyzmatdaşlygy agzadylar. Türkmenistanyň Ýewropa bileşigi bilen gatnaşyklaryna hem garaldy. Taraplar hususanda insan hukuklaryna hormat goýulmagy meselesinde диалоги давам иттирмәң әһмиятен ныктадылар.
В области уважения прав человека между Европейским Союзом и Туркменистаном.
Türkmenistanyň prezidentiniň Fransiýa saparynyň öňýanynda grajdan jemgyýetçiligi guramalary Türkmenistanda insan hukuklarynyň problemasyna köpçülüň önüni çekmek üçin Parijde ýörite çäreleri geçirip, Fransuz häkimetlerini gepleşiklerde bu meseleni gozgamaga ündäpdiler. Parijdäki gepleşiklerde bu tema kimin inisiatywasy bilen gozgaldy?
Французская страна с Германией, они возглавляют...
Франция тарапы Германия блен билеликте оңа сүрген инициативасының чагинде инсан хукукларына хормат қоймак меселеси боюнча Түркменистан ва Европа билелеши арасында бар болган диалоги давам иттирмөгүн тарапында чыгыш эдиянлигин яна бир кезек мәлим этти.
Продолжение диалогов в области уважения прав человека.
Халкары темаларына дегишли нәхили метелелерге каралды.
Президенты обсуждали вопросы стабильности и мира как в региональном.
Президентлер регионал һәм халкары дәрәҗәсендә дурнуклылык ва парахатчылык мәсьәләләрен мәслихәт иттеләр. Афганстанда кыягыда үнсердләр. Тараплар Афган хөкүмәтләренең җавапкәрчелегене күрсәндермәк ва юрды дикертмәк буенча регионал хезмәттәшлыгының әһмиятен ныктадылар. Нәшә гасыкчылыгына каршы көрәше күрсәндермәгән тараптарыдыгыны һәм мәлим иттеләр.
Укрепление борьбы против трафика наркотиков.
Курбангулы Бердимухамедовның Францияның президенты белән гәпләшүләреннән дә шәри яна нәхиле дуушлыклар булды.
Президент Туркменистана господин Бердимухамедов был принят тоже
Türkmenistanyň prezidenti Fransiýanyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy. Taraplar arasynda ýurtlaryň parlamentleri derejesinde hyzmatdaşlygyň perspektiwalaryna garaldy. Janap Gurbanguly Berdimuhammedow Fransiýanyň daşary işler ministri Janap Kuşner tarapynyň hem kabul edildi.
Türkmenski prezident był принят господином Кушнером, министр иностранных дел Франции.
Gepleşiklerde energiýa temasyna näme derejede öňüş berildi?
Rol, которую играет Туркменистан для обеспечения энергии.
Prezidentler energiýa resurslaryny halkara bazarlaryna çykarmak üçin amatly tranzit ýollaryny berkitmek urunda tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny nykdadylar we bu strategik ordan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin işçi toparyň döredilendigini mälim etdiler.
Цель углубить и развивать сотрудничество в этой стратегической области.
Тараплар арасында нәгиле документлары кол шекилмәгене карашылар.
Они выразили удовольствие за подписание договора в разных областях.
Тараплар дүрлі орлардан алалашықлары бағылашмаң тараптарыдығыны мәлім еттілер. Йортларында шәрешлер министрліклері арасында хызматташлық бойынша алалашыға қол чекілмегіна қарашылар. Медениет ұлым оғырлары ағзалды, йортлары арасында қтысады тайдың хызматташлығы кеңелтмек ва өстірмек үшін ешчі топар дөріділді.
Создана группа трудовая, чтобы расширить и углубить сотрудничество в экономической области.